Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cbolli. Fillimisht unë me kryetitujt. Ani pse nuk është festë zyrtare 28 nëntori, festa shpirtërore e shqiptarëve vazhdon të shënohet në Kosovë. Rritja e pagës mesatare gjatë pandemisë të Maqedoninë e Veriut, thuhet jetë pasojë largimeve nga puna. Irani akuzon Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin për vrasjen e shkencëtarit Bartamor. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë përshënohet 28 nëntori, festa kombëtare shqiptarëve. Qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se kjo festë nuk është zbeur pavarësisht faktit që Kosova tashmë e ka ditën e shtetësisë më 17 shkurt. Sociologu Artan Krasniqi dhe shkrimtarja Malinda Bregasim vlerësojnë se 28 nëntori mbetet festa më e madhe e identitetit kombëtar, pasi ajo shkon përtej nocionit të pavarësisë së Shqipërisë. Raporti shkumbina me Gjekajt.
Për Betim Sopin nga Prishtina, 28 nëntori përfaqëson historinë e vuajtjeve dhe sakrificave të popullit shqiptar. Si e tillë, kjo festë për të do të mbetet gjithmonë simboli i identitetit kombëtar.
Konsideroj se 17 shkurti është festë në vetë, 28 nëntori është festë gjithkombëtare. Festa gjithkombëtare e ka vendin e vet dhe nuk besoj që zbehet festa tjera.
Edhe Hysen Fazliu ndjehet shumë i lidhur emocionalisht me festën kombëtare të 28 nëntorit.
Për Kosovë, për pavarësi prej Serbisë, normal që ajo ka të vetën dy shtete më mirë, ku mu bë do të 4 e 5 e 6 shqiptare. Po ne kemi një edhe kemi një datë, 28 nëntorin flamur shqiptar. Ky Kosovës shtet, mirë se ardhmë, po.
Sheshet, dyqanet, madje dhe shumë objekte banimi në Kosovë janë stolisur me flamurin kuqezi për të shënuar festën kombëtare të 28 nëntorit. Por në kalendarin e festave zyrtare, kjo datë në Kosovë vazhdon të jetë ditë pune. Në ligjin për festat zyrtare, 28 nëntori është i përfshirë tek ditët memoriale në emërtimin Dita e Shqiptarëve. Sidoqoftë, shumë institucione, duke përfshirë edhe vetë qeverinë, çdo vit nxjerrin vendime të veçanta duke shpallur ditë pushimi datën 28 nëntor. Profesori sociologjisë Artan Krasniqi thotë se 28 nëntori mbetet festë kryesore, pasi ka rënë të thella në gjurmët dhe identitetin kombëtar.
Krijimi i shtetit Kosovës së vetëdijshëm festat shtetërore, po thonë edhe ne, mund të kemi pasur një ndikim krejt blet në idenë e si entuziazmit për festën kombëtare. Megjithatë, mendoj që 28 nëntori do të vazhdoj me qenë festë e rëndësishme për shqiptarët e Kosovës, sepse po thonë edhe një herë shqiptarët ndaj konfliktit nuk e përjetojnë 28 nëntorin thjesht një datë të shpalljes së bashkisë së Shqipërisë, po si një festë që ka konotacionin e festës kombëtare.
Shkrimtarja Malinda Bregasi, e cila është edhe profesoresh në Universitetin e Prishtinës, mendon se 17 shkurti, data kur Kosova shpalli pavarësinë, vetëm sa e ka përforcuar identitetin kombëtar dhe lidhen me 28 nëntorin.
Kosova sot ka fizionomin e vet, ka shtetin e vet, por 28 nëntori pavarësia Shqipërisë nuk ka qenë vetëm pavarësia Shqipërisë në aspektin shpirtëror të shqiptarëve, por ka qenë shumë më tepër. Ka qenë një njohje e identitetit të tyre kombëtar. Shqipëria, Kosova, gjitha trevat shqiptare lirohesin nga perandoria osmane pas 500 vjet pushtimi. Ajo do të thoshte shumë për shqiptarët, të cilët ishin absolutisht insignifikant për botën në atë periudhë, ishin komplet të harruar.
Profesori Artan Krasniqi konsideron se tek terrin kosovar ekziston një lloj sforcimi të identitetit shtetëror, por sa i konsideron se në përgjithësi në Kosovë mbizotron identiteti kombëtar.
Megjithatë, për neve në sociologji dhe për këto që i studiojmë këto lloj identitetesh, di ndalimin, domethënë identiteti ka një herë është i përbashkët ai kombëtar dhe ai shtetëror si natën e Shqipërisë, për shembull, dhe shqiptarëve, por në raste të tjera kur shteti ka mbrit me kriju identitetin e vetë, po ashtu kombëtarë, si për shembull fjala po vjen Zvica deri dikon nëse Austria ose shtetet e tjera kombe.
Profesoresha Malinda Bregasi e shetë natyrshme që njeriu të ketë disa identitete, të cilat megjithatë ajo i cilëson si shtresëzime të identitetit bazë.
Fakti i të qenit shqiptar, dhe më thëna identiteti etnik që ne kemi lidhur në shqiptarët, sidomos në shqiptarët e kemi lidhur shumë me gjuhën, sepse kushtet e tona të mbijetesës kanë qenë të tilla. Ne kemi qenë i vetmi popull që nuk kemi lidhur për shembull identitetin tonë etnik, po flas për periudhën e rilindjes, me religionin për shembull. Imagjinoni, jemi një popull që kemi 4 religione të mëdha dhe plus këto të tjera, por jemi lidhur me gjuhën. Edhe lidhja e gjuhës me identitetin e njeriut është, nuk është si përfajsore, nuk është diçka që mund të i kalohet aq lehtë.
Profesorët Krasniqit e Bregasi pajtohen se mirëqenia ekonomike e shteteve shqiptare nuk ndikon në sforcimin e një identiteti të ri. Kosova është definuar si shtet shumë etnik në kushtetutën e saj, ku të gjitha komunitetet janë të barabarta. Në flamurin e saj shtetror, janë 6 yje që përfaqësojnë komunitetet më të mëdha që përbëjnë atë. Fesat kombëtare të komuniteteve janë të përfshira vetëm tek ditët memoriale, ndërkaq fesat e saj shtetërore janë 17 shkurti dhe 9 prilli, dita e kushtetutës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
evropaelir.org. Mbi 20 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, viktimat e dhunës seksuale kanë nisur që të marrin një pension nga shteti. Viktimat e dy gjinive, burra dhe gra, thonë se pensioni për ta nuk është i mjaftueshëm, por duke aplikuar për status të viktimave të dhunës seksuale, kanë dashur të dëshmojnë para botës se shteti Serbisë ka bërë krime kundër njerëzimit. Raportin në këtë temë ka përgatitur Arton Korushevci.
Ramizi Emeri vendosur nga redaksia është një nga të mbijetuarit e dhunës seksuale që ka ndodhur në Kosovë gjatë kohës së luftës në vitin 1989. Ai ka më shumë se një vit që është duke marrë një pension në vlerë prej 230 euro nga shteti i Kosovës pasi ka fituar statusin e personit të dhunuar gjatë luftës. Ramizi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se pensioni që ai e merr është i nevojshëm por jo i mjaftueshëm. Sipas tij, me anë të aplikimit për pension, siç shprehet ai, ka dashur të tregojë për krimet që Serbia ka bërë të qytetarët e Kosovës.
Kom qenë mi të reguë potës e bashkëtisë ndërkombëtare që Serbia ka bërë krime në Kosovë dhe nuk ka kursyri asë mashej, asë përmi, asë grau, asë plet, asë nje. Apo kom qenë, se për pare nuk e kom bërë këto, po, është shumë e vërdet. Kryo është krim për të krim, kryo ka gjenë krimit, kryo ka gjenë edhe gjenocidit, apo kom qenë, kryo ka gjenë gjenocidit, apo kom qenë, se asë një krim se për mes të dhunimit dinis maskullore, minë Serbia dhe poqët për militare serbe, ka të është një përshërshu një këmbë edhe një popën.
Ramizi thot se trauma nga koha e luftës në një form i ka vështirësuar edhe më shumë jetën për shkak të mos komunikimit me njerëz për historinë e tij. Ai që 20 vite ka heshtur për shkak të frigës nga paragjykimet e rrethit.
Mentaliteti jonë në Kosovë, apo kupton, a shumë mrapa në këtë drejtim për mi kuptua se këtë lindje që ju kanë të njerëz në gjatë luftën në Kosovë. Do mund, do të shësi, do të organizatat të ndërë, shësëria do të mu interesu, ma shumë që njësime këtë heshtje, këtë ashtë mundjes, këtë një pengjes e cilë, si shësri jenë, ajo shumë më rapa zëtë një ndërruarë në këtë stena na. To në dikën, po ne kumë gjithë vetën, ja kam me parohet dhe të por rri vetë, da përë, unë rri vetën, nësë atje, një gojë, gjojë me gojë televizor, edhe shësë nuk kam nevojë fort më ajtru me kur kosha, po kupton kanë herë.
Edhe Ganimetja, emri vendosur nga redaksia, është një nga të mbijetuarat e dhunës seksuale që ka ndodhur në kohën e luftës. Ajo ka më shumë se një vit që është duke marrë një pension nga shteti. Ganimetja, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se ato para kryesisht shfrytëzohen për blerjen e barnave, por ajo është duke menduar që në të ardhmen me këtë pension të marrë një kredi për të zhvilluar një biznes të vogël familjar.
Po, në ndimon që është më e rëndësishme që na bornat tu na i blim dhe edhe sa do pak më ndimu pa më gjithë. Po, nuk e di së në veqe ku me ndu me marrë një kredi, edhe ndoshta më kishë ndimu dikush për me marrë dhe për me punu, se unë e kam qep këtë punë dhe baj me shumë qep me shturë dhe me punu vetë.
Ajo thot se për të arritur deri te marrja e pensioni ka qenë një rrugë shumë e gjatë dhe e mundimshme.
Koqja e vështirë se një me prit një vetë është koqja e rëndë, se dyqysh sikur kur nuk të besat dikush, edhe është e rëndë, rrugë e gjatë.
Ganimetja për herë të parë për mundësinë e aplikimit të pensionit kishte dëgjuar në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës.
Unë e këtu ku marrë shumë maheret dhe nuk ku marrë për pensiona për diçka, po e më konë shumë keq edhe ku marrë për më trajtu. Mas një kuaj më konë shumë ma mirë, që më kanë dimu shumë këtu, po dishtu po dhe ma mirë ku në një të shtiti.
Ganimetja në vitin 1999 ishte përdhunuar nga forcat paramilitare serbe. Ajo nuk dëshiron të flasë shumë për të kaluarën e saj, pasi si thot, ka qenë një tmerr. Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës është organizatë themeluar në vitin 1999 me qëllim të ofrimit të trajtimit dhe rehabilitimit për të mbijetuarit të torturës. Komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, deri më tash ka pranuar 1361 aplikacione për pensione. Deri më tash, sipas këtij komisioni, marrin pagë mujore 894 persona. Nga ky numër 31 janë burra, të cilët kanë përfituar këtë pension nga shteti. Minire Begaj Balaj, kryetare e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se nga numri prej 894, 31 persona janë burra, kurse të tjerat gra.
Në proces që presin për dokumente shtesë, për intervistë, 68. Domethënë që kemi, nëse mund ta them që për një dokument shtesë, për një panel intervistues, ato janë në proces. Veç kemi filluar në shqyrtim e sipër, qoftë kemi marrë një herë seancën apo kërkuar një dokument tjetër, domethënë këto janë në proces. Ndërsa në pritje për trajtim janë 158 raste.
Në qendrën kosovare për rehabilitimin e mbijetuarve të torturës, persona që kanë qenë viktima të dhunës seksuale kanë mundur të aplikojnë për statusin e tyre për pension. Sebahate Pacolli Krasniqi, menaxhere projektit të qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, tha për Radio Evropa e Lirë se në qendrën e tyre që nga viti 2018 kanë aplikuar 337 persona.
Prej tyre 30 janë burra, ndërsa pjesa tjetër janë gra dhe vajza. Prej tyre njëje statusit kanë pas 257, një pjesë janë në rishërtim, një numër i vogël nën prej tyre janë në rishërtim, ndërsa pjesa tjetër janë pritje për rishërtim. Domethënë ende nuk kanë vlerësuar prej komisionit shtetit.
Drejtuesit në qendrën për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës vazhdimisht kanë ndihmuar në procesin e aplikimit viktima të dhunës seksuale. Në këtë qendër thonë se në krahasim me numrin e përgjithshëm të viktimave, numri i aplikuesve është i vogël. Begaj Balaj thot se komisioni, pavarësisht të gjendjes së pandemisë, është duke punuar në shqyrtimin e rasteve. Bazuar në deklaratat e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës gjatë luftës së fundit, ka ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimit seksual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Donë se kanë kaluar dy afrej kur qeveria e Kosovës ka marrë masa për kufizim të lëvizjes, me qëllim të frenimit të koronavirusit, autoritetet shëndetësore thonë se numri i të infektuarve vazhdon të jetë i lartë dhe se klinika infektive është e stërmbushur me pacientë. Mirëpo zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se masat e reja kanë rezultuar me mbajtje nën kontroll të pandemisë. Ariana Kasapolli sjell më shumë hollësi.
Dy javë pasi qeveria e Kosovës ka miratuar masa të reja për parandalimin e përhapjes së COVID-19, duke kufizuar lëvizjen e lirë në disa komuna nga 19 e deri në 5 të mëngjesit, profesionistë shëndetësor thonë se nuk shohin ndonjë përmirësim të gjendjes më të infektuar nga koronavirusi nga Ministria e Shëndetësisë, megjithatë thonë se masat kanë efekte. Infektologu Sali Ahmeti tha Radios Evropa e Lirë se klinika infektive mund të pranoj një pacient të ri vetëm nëse lëshohet një i shëruar. Saliu thot se janë duke punuar me kapacitete të plota pasi kërkesat për hospitalizim janë të mëdha. Klinika infektive në qendrën klinike universitare është referente për gjithë Kosovën. Aty janë rreth 200 shtretër të dedikuar për personat e infektuar me koronavirus. Ndërkaq në gjitha spitalet në Kosovë janë rreth 900 pacientë të hospitalizuar, ndonë se ky numër variron nga dita në ditë.
Nga në klinikën infektive kapacitetet i kemë të pliota. Shto dhe popunojmë vazhdimisht me kapacitetet të pliota, në shojmë në rast pranojmë, po edhe sot edhe disa kështu plotjen, full të mbush në kapacitetet tona të klinikës. Tash pak po ka kërkesa më të shtunë për spitalizim këtu të në.
Tha infektologu Ahmeti, si pas ti ka kërkesa më të shtuara për hospitalizim dhe varsisht nga gjendja pacientët transferohen edhe në klinika tjera ku po trajtohen pacientët me COVID. Por Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë tha se masat e reja që qeveria e Kosovës i ka ndërmarrë më 12 nëntor kanë pasur një ndikim pozitiv duke e mbajtur infeksionin në kontroll. A i shtonë se përqindje të infektuarve dy javët e fundit nga të gjithë të testuarit ka qenë 35 deri në 42% dhe kjo është arritur të mbahet në këtë nivel.
Por rezultati kryesor i masa ndërmarrë nga qeveria e vendit nga Ministria e Shëndetësisë për parandalimin e përhapjes së COVID-19 ka qenë mbajtja e nivelit të infeksionit në një themje të një kurvë normale. Do të thotë nuk ka pasur rritje shumë të madhe apo rënje në të njëjtën kohë, mirëpo kurva e infeksionit ka mbetë e sheshtë të themi ashtu. Parashikimet në bazë prognozave të vëra kanë qenë që në këtë kohë kemi mundë të kemi më shumë rase se që kemi tani.
Si do qoftë, masat e ndërmarra nga qeveria e Kosovës ishin klasifikuar në tri kategori. Zona e Kuqes si rrezik i lartë e që komunat me rrezik të lartë të infeksionit janë ato që kanë mbi 150 persona të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Zona e Verdhë ajo me rrezik mesatare që komunat me rrezik të mesëm të infeksionit janë ato që kanë prej 76 deri në 150 persona të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Ndërkaq, zona e gjelbër është parë si ajo me rrezik shmëri të ulët e që në këtë zonë hyjnë komunat që kanë 1 deri në 75 persona të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Por çka mendojnë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë lidhur me atë se a kanë ndikuar masat e ndërmarra nga qeveria e Kosovës për përmirësimin e gjendjes me pandemi?
Unë mendoj asfalt. Veç po shtohet numri, po besoj. Mështë është masa tjera, pak ma rigoroze, mështë a jo, në bërtit po dalim ditën, po mështë a pak me paksu këto daljet edhe qëndrimi në për lokalit. Se di, mështë është dashtë pak më nëryshe, mështë a. Po dhe nas po i respektojmë, edhe qëto që janë, po i respektojmë. Se natë moshës tretë, për shemë, kish vit me qenë në për shpia, na po dalim, që që ashtu.
Gjosh, për të lovije bohat, na për marketa, na për gjithë shka. Aja ko duke me konë pjores vajtë, ose pjores një mëjtë, më që e dinora a pas, ka qenë arsyshme, është në regullë. Pse, njerëzit për krymë nuk kanë nevoj më gutë me bo e, kalablak në për markete, në për qitetë, në për furra, në për gjitha. Kjo është arsyja.
Ja, me ndoni që ka roa numrit infektumve me të moshë?
Jo, s'ka roa të përshjetë, zdo të detë janë ka 700, 800, në deknit janë qashtë, dhe që djekën e pasë me deknë. Asurë të kishë nuk kohë kur farë efekti kjo. Dhe që ka bo ma shumë grumbullimet njerëzve dhe po formë ma shumë efektime.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Qeveria e Kosovës për vitin 2021 ka ndarë edhe 182 milion euro për bizneset që kanë pësuar humbje ka pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Përfaqësues të komunitetit të bizneset e konsiderojnë të pamjaftueshme këtë shumë. Ata thonë se ekzekutivi duhet të gjejë edhe mënyra tjera për të ndihmuar kompanitë private. Hulsit në Sjell Nadia Ahmeti.
Mbi 182 milion euro ka paraqarë qeveria Kosovës në projekt buxhetin për vitin 2021 në programin për rimëkëmbje ekonomike që ka për qëllim përkrajen e bizneseve që kanë pësuar humbjen nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi, tha zëvendës ministri financave Agim Krasniqi. Nga vlera e përgjithshme prej 182 milion eurosh, pjesa më e madhe sipas Krasniqit është dedikuar për kategorinë subvencione dhe transfere që përbën 54% ose 114 milion euro dhe për shëndetësi 30 milion euro. Shumat e tjera do ndahen për komuna, investime kapitale dhe të tjera. Por përfaqësuesit e subjekteve ekonomike në Kosovë, Agim Shahini dhe Berat Rukiqi, theksojnë se shuma mjeteve është e pamjaftueshme, por megjithatë kërkojnë që shpërndarja të realizohet në rastin më të shpejtë pas miratimit të projekt buxhetit. Qeveria Kosovës me 30 tetor ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2021 në vlerë prej 2.4 miliard eurosh, i cili do ketë në fokus sektorin e shëndetësisë dhe rimëkëmbjen ekonomike. Në bazë të procedurave ligjore, afati përfundimtar kur duhet të miratohet nga deputetet e kuvendit të Kosovës është fundi i dhjetorit. Nëse projekt buxheti miratohet gjatë kësaj periudhe, Krasniqi thotë se shpërndarja mjeteve do të ndodhë në tremujorin e partë të vitit të ardhshëm. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se vlera humbjeve ekonomike të bizneseve është më e madhe se mbështetja qeverisë. Megjithatë, Shahini thotë se prioritet për përkraje duhet të kenë bizneset që nuk kanë pasur qarkullim gjatë periudhës së karantinës.
Por duhet të klasifikohen bizneset të cilat kanë punu gjatë gjithë kohës, bie fjala të gjithë marketat e mëdhej, gjitha barnatorët, furtarët, të cilët kanë punue, ata nuk kanë pas nevojë për të mbështet për shkak se ata përkundazi e kanë rritë vëllimin e punës.
Ndërkaq kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, vlerëson se të gjitha bizneset kanë pësuar humbje për shkak të pandemisë.
Duhet me pas parasysh që pothuajse të gjitha bizneset janë prekura, domethënë pothuajse të gjitha kompanitë duhet ta përfitojnë, qoftë atë shumën që është për punëtor, qoftë për qira e tjera tjera.
Në mungesë të mjeteve të mjaftueshme të qeverisë për të ndihmuar bizneset që kanë pësuar humbje, Shahini thotë se ka forma të tjera për përkraje të tyre.
Duke shtyr afatin e kredive, duke marrë përsipër qeveria këtë çështje në koordinim me bankat komerciale, duke ju falur atyre që s'kan mundësi, kthejnë borxhet publike, t'i paguajnë borxhet.
Edhe Rukiqi thotë se rrime këmbja ekonomike e bizneseve nuk varet vetëm nga shumat që ndahen drejt për drejt në formë të financimit të bizneseve, por edhe nga mënyrat e tjera.
Varet edhe nga shumë faktorë tjera, varet edhe nga letësira tatimore që krijohen e tjera tjera. Dëmë thënë, une gjithmonë ishmangë nga komentimit të shumave si shuma, e ma shumë mendoj që fokusin duhet a kemi tek mënyra shpërndarjes e mjetëve, dëmë thënë edhe dyta tek ajo se çka prioritizohet. Prandaj
në projekt buxhetin për vitin 2021 thuhet se burimet për financimin e programit të rimëkëmbjes ekonomike dhe masave emergjente janë përmes huamarrjes ndihma makrofinanciare për Kosovën nga Bashkimi Evropian në vlerë prej 50 milion euro, kredi për Kosovën nga Banka Botërore në vlerë prej 45 milion eurosh, kurse pjesa tjetër thuhet se do të financohet nga granti qeveritar. Bizneset në Kosovë kanë raportuar humbje të mëdha financiare për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Vlera e humbjeve sipas përfaqësuesve të bizneseve arrin mbi 1 miliard euro. Për të rikuperuar këto humbje dhe për të mbajtur punëtorët në punë, bizneset në nivel vendi janë ndihmuar nga fondi për rimëkëmbje ekonomike i qeverisë së Kosovës. Nga ky fond janë ndarë 60 milion euro, kurse bizneset kanë përfituar varësisht nga numri punëtorëve që kanë pasur të regjistruar në administratën tatimore të Kosovës në muajin dhjetor të vitit 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut ka regjistruar rritje të pagës mesatare për 32 euro në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, por kjo rritje në kohë të pandemisë ka nxitur debatin së shtrale. Oda ekonomike e Maqedonisë së Veriut vlerëson se rritja është pasojë shuarjes së mira vendeve të punës, ndërkohë që Konfederata e Bizneseve këtë gjë i atribuon në rritje së pagave në disa sektor para se të shpërthente pandemia. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Gjendja e rëndë ekonomike e shkaktuar nga pandemia ka goditur shumë biznese në vend, duke bërë që mijëra persona të humbin vendet e punës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Punësimit, rreth 15.000 persona kanë mbetur pa punë, por jo zyrtarisht, ky numër arrin në më shumë se 40.000.
Vlerësimi ynë është si pasojë e krizës, shumë kompani të vogla dhe mikro, po edhe të mesme, kanë falimentuar. Në eksporti shënon rënje të madhe, brutoprodhimi vendor në minus 12.7%, e gjithë kjo normalisht e godet sektorin privat.
Ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë Drilon Isenin nga Uda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore. Por, derisa bizneset po përballen me pasoja të rënda, Enti Shtetror i Statistikave ka dalë me të dhëna se paga mesatare në shtator të këti viti është rritur për rreth 2.000 denar apo 32 euro në krasi me një vit më parë, dhe tani ajo arrin në shumën e 27.405 denar apo 425 euro. Publikimi këtyre të dhënave ka bërë që disa nga zyrtarët e qeverisë të dalin me vlerësime pozitive për punën e ekzekutivit, përkatësisht të përballjen e saj me sukses me pandeminë në sferën e ekonomisë. Por a është e mundur që në kushtet kur prodhimi industrial ulet apo kur kompanitë mbyllen dhe shumë njerëz humbin punën, paga mesatare të rritet? Kryetari i Konfederatës së Bizneseve Mile Boshkov thot për Radion Evropa e Lirë se arsyet e rritjes së pagës së mesatare në Maqedoninë e Veriut duhet të kërkohen në rritjen e pagave në sektorin publik. Në fillim të vitit, pagat në arsim u rritën me 10%, ndërsa ato në sektorin e shëndetësisë me 10 dhe 25%. Me fillimin e zbatimit të marrëveshjes kolektive në kulturë këtë verë, pagat e gjithashtu kanë shënuar rritje. Boshkov thot se në fillim të vitit ka pasur edhe rritje të pagës minimale në vend nga 12.500 në 14.500 denar.
Sindikatit e dobro si e zavërshile rabotat e vo javni o sektor. Epten dobro.
Sindikatet kanë bërë një punë shumë të mirë në sektorin publik, në shëndetësi, kulturë, arsim, pagat janë rritur seriosisht dhe kjo ka bërë që të ketë një rritje të dukshme të pagës mesatare në vend, thotë Mile Boshkov, kryetari Konfederatës së Bizneseve. Por Driloni Senin nga Uda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore mendon se rritja e pagës mesatare është para se gjithashtu pasojë e largimeve nga puna.
Ne vlerësojmë se kjo rritje e pagës mesatare është rezultat i faktit që për shkak pandemisë sikun 40.000 punëtor kanë humbur vendin e punës, kryesisht ato që kanë qenë në pagën minimale, rrjedhimisht kanë ndikuar që të rritet paga mesatare. Punëtorët në sektorin privat ishin të parët cilët u ekspozuan në këtë krizë, në potencialin për të humbur vendet e punës. Dhe kjo mund të shihet në gjitha sektorët, në gjitha industritë, pa më parasysh masin e kompanive kanë qenë të vogla apo të mesme.
Thotë Seni, ai konsideron se në kohën kur e gjithë ekonomia po përballet me pasoja të rënda, është absurd apo populiste të pretendohet se ka rritje të pagës së mesatare. Me qëllim të përballjes me pasojat e pandemisë, qeveria ka miratuar pakën e 4 të ndihmës financiare në vlerë prej 470 milion euro, mjet e këto që do të ndanë për kompanitë private dhe disa kategori tjera të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet iraniane kanë fajsuar Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin për vrasjen e një shkencëtari iranian afër Teheranit një ditë më parë. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka bërë thirrje për hakmarrje, derisa Bashkimi Evropian është bërë thirrje që t'u jap fund atyre që janë konsideruar standarde të turpshme të dyfishta dhe të dënoj këtë akt të terrorizmit shtetëror. Holcit i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti iranian Hassan Rouhani ka thënë se Izraeli ka vepruar si mercenar për Shtetet e Bashkuara lidhur me vrasjen e një shkencëtari iranian afër Teheranit. Edhe një herë, duart e ligat e arrogancës globale me regjimin uzurbator zionist si mercenar u njollosën me gjakun e një djalit të këtij kombi, ka thënë Rouhani në faqen e tij zyrtare më 28 nëntor. Arroganca globale është shprehje që shpesh përdoret nga zyrtarët iranian për t'u referuar Shteteve të Bashkuara, derisa regjimi uzurbator zionist është referencë për Izrael. Shkencëtari bërthamor Mohsen Fakhrizade është vrarë afër Teheranit më 27 nëntor në një sulm që kërcënon për shkallëzimin e tensioneve në mes të Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Udhëheqësi i Agjencisë Bërthamore të Iranit, Ali Akbar Salehi, është zotuar që vrasja e shkencëtarit nuk do të dëmtojë programin bërthamor iranian. Irani ka fajsuar më njëherë Izraelin për vrasje, derisa ka sugjeruar se Shtetet e Bashkuara kanë qenë të përfshira në mënyrë direkte ose indirekte në sulm. Vrasja ka ndodhur kur një kamion me pajisje ndezëse ka shpërthyer afër veturës që ka bartur shkencëtarin afër Teheranit, kanë raportuar mediat shtetërore. Kur vetura është ndalur, të paktën 5 sulmues armatosur janë përleshur me armë zjarri me pjesëtarët e sigurisë së shkencëtarit. Ministri i Jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif ka pretenduar se ka shenja serioze për rol të Izraelit në vrasje. Ai ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që t'u jap fund standardeve të turpshme të dyfishta dhe të dënojë këtë akt të terrorizmit shtetëror. Izraeli nuk është deklaruar për vrasjen e shkencëtarit, ashtu sikur se Pentagoni, Shtëpia e Bardhë, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Agjencia Qendrore e Inteligjencës. E përditshmja amerikane dhe New York Times duke cituar një zyrtar amerikan dhe dy zyrtarë të inteligjencës, ka thënë se Izraeli qëndron mbrapa sulmin ndaj shkencëtarit iranian, ndonse nuk është bërë qartë nëse SBA-ja ka pasur një ori për këtë operacion. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka përmendur emrin e Fakhrizade në një prezantim në 2018, teksa ka zbuluar një mori dokumentesh të vjedhura rreth aktiviteteve të dyshuara bërthamore të Iranit, duke thënë: "Mbajeni në mend këtë emër." Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Subodi ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.